บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปโทตกะมานพซึ่งเป็นอุปศีลวะมานพซึ่งเป็นมานพคนต่อไปให้กราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านมีความเชื่อมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าที่ทรงเป็นสมันตจักษุคือทรงมีจักษุรอบด้านเป็นผู้รู้แจ้งซึ่งธรรมะอย่างแท้จริงสำหรับตัวท่านเองนั้นโดยลำพังแล้วก็ย่อมไม่สามารถที่จะช่วยตนเองให้หลุดพ้นจากโอคะทั้งสี่ไปได้จึงขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสบอกข้อปฏิบัติที่จะทำให้ท่านหลุดพ้นจากโอคะทั้งสี่คำว่าโอคะนั้นแปลว่ากิเลสที่เป็นเหมือนกับห่วงน้ำใหญ่ซึ่งเป็นการอาศัยรูปธรรมที่ปรากฏแก่ตาของบุคคลเหล่านั้นอธิบายลักษณะของนามธรรมคือกิเลสก็มีลักษณะเหมือนกับคลื่นน้ำที่ทำหน้าที่พัดผันสิ่งต่างๆซึ่งตกลงไปในกระแสให้หมุนไปตามกำลังของตนสิ่งอะไรก็ตามที่ตกลงไปในกระแสน้ำแล้วย่อมสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองหรือว่าทรงตัวเองอยู่ไม่ได้เพราะถูกกระแสน้ำพัดผันให้หมุนเวียนเปลี่ยนไปอาจจะประสบอันตรายจากคลื่นบ้างจากน้ำบนบ้างจากสัตว์ร้ายบ้างจากปลาร้ายบ้างซึ่งมีอยู่ในกระแสแห่งแม่น้ำนั้นๆกิเลสคือเครื่องซ้ำมองใจที่บังเกิดและเจริญเติบโตขึ้นภายในจิตของบุคคลก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันคือจะทำหน้าที่พัดผันจิตของบุคคลให้หมุนไปแล่นไปสายไปจะถึงก็แตกทำลายไปในกระแสของตนคือในกระแสของกิเลสตอนนั้นเพราะฉะนั้นจะพบว่าในแง่ของสังสารวัฏแล้วพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่จะตกไปในกระแสของกิเลสจะถูกบรรดากิเลสตอนนั้นบงการบังคับใช้ให้ทำให้พูดให้คิดไปตามแรงของเขาที่เข้าไปปรุงจิตของบุคคลในขณะนั้นนั้นซึ่งกิเลสกลุ่มนี้พระผู้มีพระเจ้าทรงเรียกชื่อไว้หลายชื่อด้วยกันแต่ล้วนแล้วแต่เป็นอาศัยรูปธรรมมาสอนนามธรรมคือกิเลสที่เรียกว่ากันทะที่แปลว่าเครื่องผูกมัดเรียกว่าโยคะแปลว่าสิ่งที่ขังบุคคลเอาไว้เรียกว่าอาสวะคือสิ่งที่หมักผมอยู่ภายในใจคนเป็นต้นเพื่อบุคคลมองเหตุโทษของกิเลสเพราะเรื่องของกิเลสทั้งหลายนั้นประเด็นสำคัญอยู่ที่การมองเห็นโทษเสียก่อนหากว่าบุคคลไม่มองเห็นโทษแล้วความคิดที่จะถ่ายถอนตนออกไปจากอำนาจของกิเลสเหล่านั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นปริยายแห่งธรรมะที่ทรงแสดงซึ่งสรุปรวมที่อริยสัจในทุกขสัจนั้นทรงสอนให้รู้สภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มุ่งหวังไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรมันแต่ทรงสอนให้บุคคลปรับใจยอมรับถึงความจริงของปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และแตกดับไปด้วยอำนาจของเหตุปัจจัยแต่ในด้านสมุทัยศาสตร์นั้นจะทรงชี้โทษให้บุคคลมองเห็นไปจากชัดแก่ใจของตนก็สรุปว่าเรื่องของกิเลสนั้นต้องมองเห็นโทษโอคะทั้ง4ประการก็มีลักษณะอย่างนั้นทรงจำแนกแสดงไว้ว่าเดินกามโมคะห่วงน้ำคือกาม ความหมายก็เป็นไปทั้งสองประการก็เน้นไปที่กิเลสกามคือกิเลสเป็นเหตุให้ใคร่แต่บุคคลพยายามมองเห็นโทษของความรักความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินความโลภความละโมบความอยากได้ความประสานอยากในอารมณ์ต่างๆพยายามทำหน้าที่ผลักไสจิตใจของบุคคลให้แล่นไปสู่อำนาจของตนธรรมดาคนที่ถูกผลักไสนั้นแต่สูญเสียการทรงตัวจนถึงกับหกล้มลงไปและเป็นอันตรายในที่สุดชั้นใดใจของบุคคลที่ถูกกิเลสประเภทต่างๆผลักสายไปก็จะมีลักษณะอย่างนั้นและในกลุ่มของวัตถุกรรมที่จริงกลุ่มของวัตถุกรรมนั้นก็คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นและถูกต้องด้วยกายแม้แต่ตาหูจมูกลิ้นกายเองก็เป็นกลุ่มของวัตถุกรรมคือสิ่งที่ก่อให้เกิดความกำหนัดรักใคร่ยินดีขึ้นภายในจิตใจของบุคคลตามปกติแล้วทรงสอนให้รู้แต่ถ้าบวกกันทั้งสองอย่างก็ทรงสอนให้เห็นเป็นโทษจิตสมองให้เห็นว่าเป็นเหมือนกับหัวฝีกัดหนองบ้างเป็นเหมือนชิ้นเนื้อหน้าไฟบ้างเป็นเหมือนกับการถือคบเพลิงทวนลมบ้างเป็นก็เหมือนผลไม้ซึ่งเป็นสมบัติสาธารณะแก่ชนทั้งหลายบ้างหรือเป็นเหมือนเหลาเหมือนหอกเหมือนแหลนซึ่งมีลักษณะเสียแทงเพราะนี้บุคคลจะต้องน้อมนึกเข้าไปให้มองเห็นว่าที่พระพุทธเจ้าทรงอบรมกิเลสกามและวัตถุกามทั้งหลายว่ามีลักษณะเหมือนเหลาเหมือนแหลนเหมือนหอกก็เรียกว่าสิ่งมีคมที่ปลายแหลมมีการเสียแทงบุคคลก็จะต้องพิจารณาตามไปโดยอาศัยหลักของโยนิโสมนสิการที่ทรงแสดงไว้ให้ใช้ในกรณีทุกๆกรณีนั้นว่าสิ่งเหล่านี้มีการเสียแทงจริงหรือไม่เราก็จะพบความจริงว่าความกำหนัดความรักใคร่ความยินดีพอใจชอบใจในอารมณ์อะไรก็ตามเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะเสียแทงใจของบุคคลให้ขวายคว้าปรารถนาแล้วเมื่อขณะที่ไฟคว้าปรารถนาอยู่ก็ต้องมีการไปจนอุปสรรคอันตรายต่างๆมีความทุกข์ทรมานความเหนื่อยยากการต่อสู้กับอุปสรรคอันตรายและเมื่อได้มาแล้วมันก็เสียดแทงใจให้เพลินอยู่ระยะหนึ่งต่อจากนั้นก็จะสร้างความมิตกกังวลห่วงใจในวัตถุสิ่งของเหล่านั้นให้เกิดขึ้นจะไปไหนมาไหนก็มีลักษณะที่ห่วงหน้าเพราะวงหลังทีนี้ถ้าบุคคลไม่มองไม่เห็นในจุดนี้ก็อาจจะมองถึงสภาพจิตที่มีอาการห่วงหน้าเพราะวงหลังว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรบุคคลก็จะพบว่าเกิดขึ้นจากความมีความเป็นคือตนมีสิ่งนั้นอยู่ในสถานที่นั้นแต่ต้องไปที่อื่นจากสิ่งนั้นไปจะไปหาสิ่งอื่นในที่อื่นตัวลมหายใจของบุคคลก็วิ่งไปสองด้านคือสิ่งที่ตนจะไปหาและสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วอาการเหล่านี้ก็ก่อให้เกิดเป็นการห่วงหน้าประวงหลังทางนี้ทางนั้นก็เกี่ยวข้องอยู่กับกามคุณหรือวัตถุกามหรือกิเลสและกิเลสกามจิตใจของบุคคลก็สับสนว้าวุ่นไปอย่างนี้คราวนี้เพิ่งดูตัวอย่างในกรณีของพระโอคะโอคะคือภพคือโอคะทั้ง4ประการนี้ประการแรกก็คือกามโอคะโอคะคือกามทั้งกิเลสแล้วทั้งวัตถุพระโอคะโอคะคือภพทิฏฐโอคะโอคะคือทิฏฐิอวิชโชคะโอคะคืออวิชชาก็มีอยู่4ประการในที่นี้จะยกตัวอย่างพระโอคะโอคะคือภพกามภพนั้นแปลว่าความมีความเป็นหรือสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นท่านจำแนกแสดงไว้2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันประเภทแรกคือสังขารภพได้แก่สิ่งที่เกิดปรุงแต่งใจให้ใจของบุคคลมีความรู้สึกตนเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ลักษณะของสังขารภพจึงเหมือนกับสีต่างๆที่บุคคลหยดลงไปในน้ำ จะสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างความยึดถือการกำหนดหมายว่าน้ำสีแดงน้ำสีเขียวน้ำสีเหลืองน้ำสีดำหรือน้ำสีอะไรก็ตามก็มีความยึดมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นในสภาวะของน้ำเหล่านั้นจนถึงก็มีการถกเถียงมีการทะเลาะวิวาทกันต้องการจะเอาชนะขัดขานกันเป็นต้นทำไมจึงเป็นเช่นนั้นตอนนี้ก็เกิดจากการถูกปรุงแต่งของจิตด้วยการที่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านใช้คำว่าสังขารเข้าไปปรุงแต่งจิตก็ให้เกิดมีการกำหนดหมายขึ้นและสิ่งเหล่านี้จะมีการปรุงแต่งเรื่อยๆจากการและมีการกำหนดหมายไปตามลำดับบางอย่างก็เป็นเรื่องเก่าบางอย่างก็เป็นเรื่องใหม่ทุกขั้นตอนของการปรุงแต่งคราวนี้เพิ่งดูตัวอย่างว่าการปรุงแต่งว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้กิเลสที่ยังไม่เกิดแก่ก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเช่นว่าเป็นพระธรรมดาสามัญแต่เราการปรุงแต่งขึ้นมาให้เป็นพระครูให้เป็นเจ้าคุณก็เกิดมีความเป็นขึ้นมาภายในใจว่าเราเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณเป็นข้าราชการผู้ใหญ่เป็นคนร่ำรวยหรือเป็นอะไรก็ตามก็เป็นกันมากเหลือเกินนี่ว่าเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งปรุงแต่งมาจากภายนอกแล้วก็ใจไปรับการปรุงแต่งเหล่านั้นแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปไม่ว่าจะการเป็นอยู่การต้อนรับปราศัยการไปในสถานที่ต่างๆจะเหมือนก่อนไม่ได้อีกแล้วถ้าหากว่าใครต้อนรับยกตัวอย่างเช่นว่าจากพระธรรมดาเป็นเจ้าคุณไปไหนเขาต้อนรับผิดปกติธรรมดาไปถ้าใจไม่รู้เท่าทันอารมณ์เหล่านั้นเช่นในกรณีที่เขารับเต็มศักดิ์ศรีก็เกิดมานะสืบต่อไปเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ความพองขึ้นของใจก็จะติดตามมาที่นั่งอาสนะสูงกว่าคนอื่นก็มองคนอื่นในสายตาจริงๆเราใหญ่กว่าเราสูงกว่านี่เป็นลักษณะของกิเลสที่ต่อเนื่องมาจากความเป็นใจที่กำหนดว่าเราเป็นซึ่งบุคคลได้ปรุงแต่งต่อไปจากจุดนั้นทีนี้ถ้าหากว่ามีการต้อนรับไม่สมศักดิ์ศรีก็จะเกิดเป็นปฏิฆะคือความไม่พอใจความหงุดหงิดกระดกรุ่มบังเกิดขึ้นในภายในดังนั้นการปรุงแต่งของจิตที่จริงเมื่อก่อนมันก็ปรุงแต่งเฉพาะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่พอภายในใจของบุคคลมีกิเลสเป็นเหตุเข้าไปปรุงต่อก็มีการปรุงต่อไปและมีการกำหนดใหม่ถ้าได้รับการยกย่องเสมอก็เกิดความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีเพิ่มกิเลสสายโลภะหรือเพิ่มตัณหาขึ้นมาถ้าได้รับการต้อนรับยอมรับไม่สมกับที่ตนคิดว่าควรจะได้รับและยอมรับก็จะเกิดปฏิฆะความไม่พอใจความหงุดหงิดซึ่งบางครั้งอาจจะประทุษร้ายต่อบุคคลเหล่านั้นก็ได้เช่นบางครั้งบางคราวในวงราชการเป็นต้นข้าราชการผู้ใหญ่ไปลูกน้องไม่รับสมศักดิ์ศรีตามที่ท่านคิดว่าท่านควรจะได้แล้วก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาหาเรื่องเบียดเบียนการแกล้งลูกน้องมาหาความผิดไม่ได้ก็บอกว่าขาดมนุษยสัมพันธ์ก็ย้ายประจำย้ายไปอะไรต่ออะไรนี่คือการเคลื่อนไหวของกิเลสที่ทำปฏิกิริยาต่อจิตอันเกิดขึ้นจากภาวะอันเกิดขึ้นจากสังขารภพคือกิเลสที่ปรุงแต่งใจก็ปรุงแต่งให้เป็นไปด้วยประการต่างๆข้อนี้แม้แต่ในขณะที่นั่งประพฤติปฏิบัติกรรมฐานอยู่สิ่งเหล่านั้นก็ปรุงแต่งให้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็ได้ประพบเป็นได้ทั้งกุศลทั้งอกุศลเนื่องจากสังขารเป็นทั้งกุศลทั้งอกุศลเป็นยกตัวอย่างว่าเรานั่งทำสมาธิต้องการความสงบเมื่อมีความสงบบังเกิดขึ้นจิตใจก็จะชื่นชมยินดีในความสงบเหล่านั้นนี่ก็แสดงว่าเป็นปีติเป็นปราโมทย์เป็นเรื่องของสายกุศลเป็นภพเหมือนกันเป็นสังขารภพอย่างหนึ่งเหมือนกันพอได้ยินใครทำ สียงเป็นอุปสรรคต่อความสงบก็เกิดปฏิฆะแล้วก็เกิดการปรุงแต่งจิตคิดมาแสดงอาการไม่พอใจออกมาหรือไม่แสดงก็อาจจะเกิดขุ่นมัวภายในใจไม่สบายใจไม่ชอบใจต่อการกระทำของบุคคลเท่านั้นแล้วพอเกิดขึ้นแล้วแกก็ขาดเหตุขาดผลเช่นว่าคนบางคนก็เป็นหวัดซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นโรคมันก็ต้องเป็นอาการของโรคใครก็คุมไม่ได้ใครก็ไม่อยากเป็นแต่เพราะว่ากิเลสมันขึ้นกลุ่มรุมใจมากเกินไปจนขาดเหตุผลไปแต่นั้นความโกรธบางครั้งก็พอสมควรแก่เหตุบางครั้งไม่สมควรแก่เหตุบางครั้งความกลายเป็นความร้ายเหตุผลไปเลยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของสังขารทั้งหลายและปรุงการปรุงแต่งในแนวนี้ก็อาจจะออกไปได้เลยเช่นเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ก็ต้องการสิ่งต่างๆมาปนปลื้มตนเองมาแสดงสถานะของตนเองให้เหมาะสมแก่ความเป็นเมื่อก่อนอาจจะใช้เสื้อผ้าอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าบางครั้งก็อาจจะเปลี่ยนบ้านหรืออาจจะเปลี่ยนมากขึ้นไปกว่านั้นเท่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นอาการของภวะภวโยคะหรือภวคะโอกาสคือพบที่ผลักไสจิตใจของบุคคลแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงทางการแสดงออกทางกายบ้างทางวาจาบ้างเป็นพิษเป็นภัยต่อตนเองบ้างเป็นพิษเป็นภัยต่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นบ้างเกิดจะดีก็ได้จะไม่ดีก็ได้เพราะสังขารนั้นมีอยู่3ประการอย่างที่ว่ามาแล้วคือเป็นปุญญาภิสังขารอภิสังขารคือความดีหรือบุญก็ได้ เป็นอภิ เป็นอปุญญาภิสังขารอภิสังขารคือบาปหรือความชั่วกระไรเป็นเนตาภิสังขารคือการปรุงแต่งใจจะให้เกิดความสงบขึ้นไปโดยลำดับจนถึงบรรลุอรูปฌานก็ได้แต่ก้อนี้จะเห็นว่าก็ก่อให้เปิดความเป็นขึ้นมาและยามใดที่บุคคลยึดมั่นอยู่ในความเป็นเหล่านั้นความก้าวหน้าในชีวิตก็จะเกิดขึ้นไม่ได้คือไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงเป็นอาการยึดติดอีกประการหนึ่งนอกจากที่ก่อให้เกิดความกำหนัดในอารมณ์ที่ตนชอบความขัดเคืองในอารมณ์ที่ตนชังแล้วยังก่อให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นเหล่านั้นแล้วไม่ยอมปล่อยวางสิ่งต่างๆดังนั้นในชั้นของการประพฤติปฏิบัติก็ก่อให้เกิดการยึดติดอยู่ในแต่ละลำดับของการปฏิบัติเช่นบางคนก็ติดอยู่ที่ช่วงของทานอาจจะติดอยู่ที่ช่วงของศีลติดอยู่ที่ช่วงของกรรมฐานของสมถกรรมฐานแล้วอาจจะติดแตกออกไปจากจุดนั้นก็ต้องวิธีนี้เท่านั้นวิธีอื่นไม่ได้ต้องพุทโธเท่านั้นต้องสัมมาอรหังเท่านั้นต้องยุบหนอผ่องหนอเท่านั้นอะไรต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นภวะหรือกลายเป็นภพขึ้นมาประกอบให้เกิดความเป็นในความยึดมั่นถือมั่นดังนั้นในการปฏิบัติธรรมะทางพระพุทธศาสนาเป็นการอาศัยเพื่อละวางตัวอย่างที่บุคคลจะเห็นได้อย่างชัดเจนก็เหมือนกับการเดินของบุคคลในแต่ละก้าวถ้าเราต้องการเดินเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นเราอาศัยเหยียบในที่นั้นแล้วต้องทิ้งที่นั้นแล้วก็เหยียบต่อไปเท่านั้นเองในช่วงอาศัยก็อาศัยแต่ไม่อาศัยแล้วก็ติดอยู่เท่านั้นก้าวเดินไปเรื่อยเหยียบแล้วก็ทิ้งเหยียบแล้วก็ทิ้งครั้งแรกก็อาศัยครั้งที่สองก็ทิ้งไปอาศัยนั้นอาศัยเป็นตัวยึดก่อนและอาศัยเป็นตัวส่งให้ลองเวลาบุคคลเดินนะครั้งแรกเราอาศัยเป็นตัวยึดก่อนพออีกก้าวหนึ่งเราอาศัยไอ้รอยตรงนั้นเองเป็นตัวส่งเพื่อจะไปสู่อีกที่หนึ่งแล้วก็เท้าก็ไปยึดอีกที่หนึ่งแล้วก็ส่งต่อไปการปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนามีลักษณะอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าไม่สอนให้ไปติดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางพอถึงจุดหมายปลายทางก็ห้ามพยายามต่อไปเพราะพยายามต่อไปก็จะเลยไปเพราะว่าหรือพบอีกประการหนึ่งก็เป็นเรื่องของพบต่างๆที่สัตว์จะต้องไปอุบัติ อันนี้ก็เกิดขึ้นจากการปรุงของสังขารเหมือนกันแต่ว่าการปรุงในปัจจุบันนั้นเป็นการสร้างภพในอนาคตคือภพที่สัตว์จะต้องไปอุบัติซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงภพไว้เพียง3ภพเท่านั้นเองคือกามภพภพที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกามคุณหมกมุ่นวุ่นวายอยู่ด้วยกามคุณเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างด้วยกามคุณแต่ตามปกติแล้วสุขจะน้อยกว่าทุกข์อย่างที่ทรงแสดงว่ากามนั้นมีสุขน้อยแต่ก็มีทุกข์มากแต่ในขณะเดียวกันเมื่อตัวพบเกิดประณีตขึ้นไอ้ความทุกข์ที่หยาบหยาบก็จางลงไปจะมีก็เป็นเพียงความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจหรือความทุกข์ที่ไม่รุนแรงเกินไปแต่ก็ยังตกอยู่ในทะเลทุกข์ของสังสารวัฏคือการหมุนวนอยู่ในกระแสของกิเลสกรรมวิบากท่านเรียกภพเหล่านี้ว่ากามภพคือภพที่ใจของสัตว์ยังเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกามคุณเพราะอะไรเพราะยังมีกิเลสอยู่ภายในใจของบุคคลนั้นภพเหล่านี้เกิดขึ้นจากสังขารที่เป็นก็เรียกสังขารภพคือการกระทำบุญของบุคคลทั้งหลายบ้างการกระทำบาปของบุคคลทั้งหลายบ้างเพราะกามภพนั้นอบายสี่ก็เป็นกามภพมนุษย์ก็เป็นกามภพสวรรค์หกชั้นก็เป็นกามภพซึ่งจากมนุษย์เป็นต้นไปก็เกิดขึ้นด้วยกุศลที่แตกต่างกันอบายสี่ประการก็เกิดขึ้นจากอำนาจของอกุศลแตกต่างกันในส่วนของรูปภพนั้นเกิดขึ้นจากผลของการบำเพ็ญเพียรแต่ก็เป็นสังขารคือปรุงแต่งใจให้มีความสงบมีความประณีตขึ้นไปแล้วท่านก็ได้พบได้ชาติที่ประณีตคราวนี้ท่านทั้งหลายอาจจะดูตัวอย่างบุคคลที่เป็นช่วงยาวๆหน่อยเช่นว่าคนที่ศึกษาแล้วเรียนมาก็ถูกปรุงแต่งโดยวิชาความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาการต่างๆนี้ก็เป็นสังขารภพคือสังขารที่ปรุงแต่งให้เกิดความเป็นขึ้นเป็นนักศึกษาปี1 2 3 4ได้ปริญญาตรีปริญญาโทก็ว่ากันไปก็ปรุงขึ้นไปเรื่อยและเมื่อสิ่งเหล่านี้ปรุงไปในทางดีเวลาแกออกไปทำงานฐานะตำแหน่งก็สูงขึ้นผิดปกติแทนที่จะเริ่มจาก C1 ก็ไม่เริ่มจาก C1 ไปเริ่มจาก C3 C4 C5 ไปเลยนี่ก็เป็นภาพที่เราเห็นได้ในปัจจุบันว่าการศึกษาเราเรียนนั้นเหมือนกับสังขารภพการได้ตำแหน่งหน้าที่ก็เหมือนกับอุปัตติภพหรือดูตัวอย่างในชั้นหนึ่งชั้นแคบๆเข้ามาอีกว่าการปรุงแต่งจิตในขณะที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติกรรมฐานนี่ถ้าว่าจิตถูกปรุงแต่งด้วยความวิตกกังวลถึงรถถึงบ้านถึงลูกหลานถึงการงานถึงโรคภัยตลอดถึงความวุ่นวายต่างๆเวลานั่งกรรมฐานพบก็ไม่ดีคือใจก็ไม่สงบเพราะใดเพราะจิตตอนแรกถูกปรุงแต่งมาไม่สงบพอถึงจุดหนึ่งความสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ใจของบุคคลได้ตัดปาริโพธเครื่องกังวลต่างๆออกไปจากใจไม่ใจไปเกี่ยวเกาะมากเกินไปสามารถสงบอยู่ด้วยอารมณ์ด้วยธรรมะในขณะนั้นๆเวลานั่งบำเพ็ญเพียรทางจิตก็จะเกิดความสงบขึ้นมาได้ตามสมควรแก่การปรุงของจิตในขณะนั้นๆซึ่งอาจจะสงบได้นานๆหรือว่าสงบได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งต่างๆภพอีกประการหนึ่งนั้นเขาเรียกว่าอรูปภพคือภพที่ไม่มีรูปซึ่งก็หมายถึงว่าจิตใจของท่านผู้ประพฤติปฏิบัติในชั้นแรกในช่วงแรกมันเพิกความพอใจในรูปธรรมทั้งหลายข้อนี้ให้ลองสังเกตว่าคนนั้นสมมติว่าคนไปกันในสถานที่ใดที่หนึ่งใจของบุคคลหนึ่งไม่ชอบอะไรแต่ต้องการจะดูเป็นเฉยๆคือไม่ได้คิดจะไปซื้อหาอะไรยกตัวอย่างว่านิทรรศการตุ๊กตาญี่ปุ่นอะไรเนี่ยไอ้ตัวนั้นก็เป็นภพอย่างหนึ่ง แต่ว่าใจคนที่ไปดูนั้นบางคนลูกก็ขอให้พาไปก็ไปแต่ใจไม่ได้ปรุงไปว่าจะซื้อมาใช้ประโยชน์อะไรมาดูมาเล่นอะไรไปดูๆไปนั้นก็ได้ความชื่นชมได้ศิลปะได้ความแรงบันดาลใจในศิลปะเหล่านั้นแต่ว่ากลับมาแล้วก็ไม่ได้เอาสิ่งเหล่านั้นมาด้วยแต่ถ้าบางคนไปเพื่อจะซื้อมันก็ต้องหอบมาพรุงพรังคือมีสิ่งเหล่านั้นอยู่ด้วยจิตใจของบุคคลในเบื้องต้นเป็นการกำหนดให้เห็นพฤติกรรมในเบื้องต่อไปแต่ใจตั้งไว้อย่างไรโอกาสต่อไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นท่านผู้ประพฤติปฏิบัติสำหรับความพอใจในสิ่งที่เป็นรูปธรรมไม่ว่าจะประณีตยังไงก็ตามท่านก็เห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรคือปัญหาที่สุดไม่ได้จะไปอยากได้ในวัตถุมันก็หาที่สุดไม่ได้เมื่อไรจะพอเมื่อไรจะหยุดกันสักทีเมื่อไรจะอิ่มสักทีก็เลยเลิกให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านั้นแสดงว่าใจไม่เกี่ยวเกาะในส่วนของรูปธรรมเป็นใจที่ประณีตขึ้นสงบขึ้นสูงขึ้นซึ่งว่าที่จริงก็สูงกว่าสามัญชนเป็นอันมากทีเดียวแต่ก็ยังเป็นภพเรียกว่าเป็นอรูปภพคือภพที่ไม่มีรูปไอ้ตัวภพเหล่านี้ประเด็นสำคัญในชั้นของการประพฤติปฏิบัติก็คือว่าตามอย่างไรในแง่ของสังขารที่ปรุงแต่งใจบุคคลจะสร้างภพของใจคือที่อยู่ของใจหรือเรือนของใจให้มีความสงบมีความเยือกเย็นไม่มีเรื่องวุ่นวายมากนักนี่ก็คือหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้โดยอเนกปริยายคือต้องการได้พบใจนั้นมันดีหรือเรือนใจของบุคคลดีแต่ท่านก็แสดงว่าตรงๆเลยวันนี้คือเรือนใจนะเป็นที่อิงอาศัยของใจเช่นทรงแสดงพระมหาธรรมในฐานะเป็นเรือนใจคือเป็นที่อิงอาศัยของใจถึงบุคคลจะต้องมีธรรมะเหล่านั้นตามสมควรแก่กรณีของบุคคลที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องโดยอาศัยการปรารภธรรมเป็นประมาณเช่นสมัครคนทั่วไปก็ให้มีความรู้สึกเมตตาคนที่ประสบความเดือดร้อนก็ให้รู้สึกกรุณาคนได้ประสบความเจริญก้าวหน้าก็รู้สึกมุทิตาคนที่ตั้งตัวได้เป็นหลักฐานหรือประสบความวิบัติกรรมของตนก็ทำใจเป็นอุเบกขาได้นี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าใจมีธรรมะเหล่านี้แล้วพบคือที่อยู่ของใจที่อิงอาศัยของใจก็จะเป็นใจที่มีความสงบเย็นเย็นจากอะไรเย็นจากความอาฆาตพยาบาทเมื่อเกิดเมตตาขึ้นเย็นจากความเบียดเบียนความเศร้าโศกเมื่อเกิดกรุณาขึ้นเย็นจากความริษยาเมื่อเกิดมุทิตาขึ้นเย็นจากความลำเอียงเมื่อเกิดอุเบกขาขึ้นใจที่มีพบสภาพเป็นอย่างนี้เป็นใจที่พึงประสงค์ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ด้วยการปรุงแต่งใจของบุคคลด้วยการน้อมนำเอากุศลธรรมมาเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจผลก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแต่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป